Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Naslov današnje emisije mogao bi da glasi Nova škola u novim okolnostima. Nove okolnosti su svakako i mnoge su iznenadile, a kako će nas i da li će nas iznenaditi funkcionisanje nove škole, videćemo u današnjem ili kroz današnji razgovor. I kako se prosvetni radnici spremaju za neizvesnu jesen, kako ocenjuju završetak ove i početak naredne školske godine, koliko bi online nastava uticala na zaposlene u prosveti i kako u takvim uslovima ostvariti vaspitnu ulogu škole, kako se spremaju sindikati i kakvi su im predlozi. To su samo neka od pitanja za moje današnje gošće u studiju Radio Beograda 2. Gospođa Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I gospođa Vesna Vojvodić iz Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost.
Dobar dan.
Nekako proteklih godina, ne znam tačno koliko, ali u svakom slučaju dosta, 1. septembar je bio datum kada su sindikati uglavnom najavljivali proteste, štrajkove, često su bili na ulicama i uglavnom su teme bile odnos prema prosvetnim radnicima. Mnogi kažu da je prosvetne radnike na ulice uglavnom izvodio nivo njihovih plata i primanja, potreba za uvođenjem platnih razreda i tako dalje. Ovi 1. septembar će izgledati malo drugčije, iako pretpostavljam da ništa od prethodnih problema nije rešeno. Kako vi vidite ovaj 1. septembar?
Ona pitanja koja ste postavili na početku, za polovinu mi nemamo odgovor, ali možemo samo o njima da razmišljamo, s obzirom da da, ovaj 1. septembar izgledaće drugačije, pre svega zbog toga što ni ne znamo kako za njega se pripremamo. Ni ne znamo šta nas čeka i posebno u ovome svemu nisu samo prosvetni radnici, nego rekla bih svi roditelji, svi đaci i naravno javnost koja je sigurno zainteresovana za naš rad. U pravu ste takođe da ništa od pitanja koja su postavljena prethodnih godina nisu rešena, a čini mi se da sada čak i vrhunski ekonomski stručnjaci govore o tim platnim razredima koje smo mi praktično nekako lansirali u javnost zbog toga što smatramo da je to jedini način pravedne raspodele novca iz državnog budžeta. Ali sve u svemu, ovo će biti jedna godina koja počinje sa velikom neizvesnošću, sa velikim stresom i čini mi se da se Ministarstvo prosvete ovih dana uopšte ne trudi da nam olakša, da nam bar da, kao što je to u Hrvatskoj varijanta 1, 2, 3, pa čak i javna rasprava, kako bi bilo, šta bi bilo, šta bi bilo najbolje, gde da popravimo ono što smo grešili, a grešili smo, ljudi smo. Ovo je sve pod nekim velom tajne, tako da ono što znam sigurno to je da moje kolege nisu zadovoljne, ali da će kao i uvek dati sve od sebe.
Kažete pod velom tajne, mnogi će vam reći, pogotovo iz perspektive Ministarstva prosvete, da nije u pitanju veo tajne, već veo ili kako god ga nazvali neizvesnosti, jer sve je u ovom trenutku neizvesno. Tako da je teško praviti planove bilo kakve.
Jeste, ali da Ministarstvo prosvete zaista čine ljudi koji su iskreno posvećeni svom poslu, mi bismo do sada već imali određenu komunikaciju, dakle između prosvetnih radnika, onih koji realizuju proces obrazovanja i vaspitanja u svim uslovima, pa evo i ovima u kojima smo završili tekuću, odnosno nastavni deo tekuće školske godine. Meni se čini da je ovaj koronavirus nekako kao u teoriji drame postao lik reflektor. To su oni likovi koji možda sami po sebi imaju posebno značenje, ali oni nedvosmisleno i vrlo jasno svetlošću obasjavaju druge likove u drami, tako da je ovaj virus pokazao ne samo one bivše probleme koji nisu, kao što moja koleginica reče, do sada rešeni, nego su oni izneli na površinu i nove probleme koje očigledno prosvetni radnici ne mogu da reše u saradnji sa Ministarstvom prosvete. To je nevolja. Mi smo uložili ogromne napore da tekuću školsku godinu, odnosno njen nastavni deo, ostvarimo, realizujemo i privedemo kraju najbolje što smo mogli. Posledica svega toga nije bila nikakva iskrena i prava komunikacija, niti želja Ministarstva prosvete da nas pita koja su naše iskustva, gde mi možemo da vidimo prostor za popravak, za menjanje, za unapređivanje, nego su to samo uredbe, dekreti, dopisi, obaveze. Dakle, i sada kada čujemo od 10 scenarija, 5, 6, ovako, onako, mi zapravo ne vidimo taj ljudski odnos. Da se kaže, sada ne postoji mogućnost za čvrstu i stabilnu epidemiološku prognozu koja bi bila ostvarena za 1. septembar. Ljudi smo, mi bismo to prihvatili, ali ovu vrstu arogancije zaista ne treba da prihvatimo i ne moramo to da činimo, nego nam se nameće sada jedna uznemirujuća misao kako mi da se pripremamo. Jer priprema za prvu varijantu, drugu ili treću, za nas prosvetne radnike je izuzetno različita.
Često pominjete taj ljudski odnos. Ljudski odnos u ovom razgovoru ste naveli kao nešto što nedostaje na relaciji prosvetni radnici, ministarstvo. Ali kada se govori o ljudskom odnosu, često upotrebljavate jedna i druga tu definiciju i kada je u pitanju prosvetni radnik učenik, prosvetni radnik roditelj, sve činioce koji se nalaze u tom krugu koji zovemo prosveta. Koliko ste vi u stanju da taj ljudski faktor i ljudski odnos obezbedite pa i ovakvim uslovima?
Moramo da obezbedimo i ovakvim uslovima jer to je naš posao. Mi čak i da radimo sa predmetima, trebalo bi verovatno da se prema tome ponašamo nekako korektno. A kamoli kad radimo sa decom? Raditi sa decom znači apsolutno raditi i sa njihovim roditeljima i starateljima. Onako arogantno, kako reče Vesna lepo, dakle lepo, ali reč koja oslikava i lepo rečeno, ali nije lepo što se toliko arogancije pokazuje u odnosu prema prosvetnim radnicima, a isto tako i prema roditeljima i prema đacima, upravo od strane jednog tela koje bi moralo da ima nekakvu viziju onoga što će se dešavati, zaista čini mi se da pokazuje da oni koji tamo sede nisu dorasli svom zadatku. I to jeste za brigu čitave javnosti, jer ako vi treba da organizujete 850.000 đaka u osnovnoj i srednjoj školi, 108.000 zaposlenih, 25.000 onih u predškolskim ustanovama, 10.000 na fakultetu i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. To su već milioni ljudi, milioni zainteresovanih, a da ne znate ovog dana, a danas je kraj jula, da kažete ljudima šta može da se očekuje 1. septembra. Niko ne očekuje od ministra prosvete da kaže kad će biti kraj virusu korona. Mi nismo nerazumni. Ali moramo da se spremimo za sve varijante, pa čak i za najgoru, a to je kompletna online nastava o kojoj ćemo verovatno danas razgovarati, za koju mi ovog momenta nismo spremni. I da budem preciznija, mi jesmo ušli u vanredno i vanredno smo pokrenuli čitav sistem. Ali ako vi hoćete da vanredno pretočite u redovno, e onda je to sasvim nešto drugo.
Razumevanja, čini mi se, u ovom trenutku možda više ima na relaciji različitih sindikata i specifičnost je da obe predvodite na neki način, dva sindikata prosvete, ali uloga sindikata takođe činjenica je da kritikuje vlast i ministarstvo i razne odluke koje se, kako se kaže, donose od ozgo, ali da li uloga u vanrednim situacijama sindikata može da bude i na neki način da pomogne ministarstvu u donošenju nekih odluka koje očigledno u ovom trenutku nikome nije jasno kako će izgledati?
Kada u prvom razredu srednje škole razgovaram sa učenicima na temu komunikacije, prvo što nauče jeste da je komunikacija dvosmerni proces i da svako ko u njoj učestvuje mora imati sluha za onoga ko mu se obraća i da treba da postoji i povratna informacija. Ja verujem da se i moja koleginica jasno slaže da mi već jako dugo nemamo ili nikakvu ili suštinski nikakvu komunikaciju sa Ministarstvom prosvete i da se to telo nekako odnosi prema nama ne kao što bi trebalo da bude jedna vrsta uslužnog servisa, jer ja razumem da sam ja učionici kada su regularne vremena ili da sam ja nastavnik u procesu online nastave zbog učenika tu. Tako bi valjda trebalo da svi zaposleni u Ministarstvu prosvete imaju duboku svest o tome da su oni tu zbog nas i da nam pomognu i da nas saslušaju i da zajedno sa nama učestvuju u razrešenju problema čije razrešenje zapravo bi donelo do većeg stepena zadovoljstva i roditelja i učenika i nas koji smo zaposleni. Ja nekako računam da ako nema svesti da smo mi na zajedničkom putu i da imamo iste ciljeve, pa mi suštinski nemamo komunikaciju. Bojim se da jako dugo ovo ministarstvo, bez obzira ko je na njegovom čelu, nema svest o tome da mi treba da imamo zajedničke ciljeve, nego se ta svest nekako ispoljava jedino na način da mi treba da budemo puki poslušnici koji nekritički prihvataju svaku, pa i potpuno apsurdnu ideju koju, jel, ne treba kritički razmatrati. Tu je velika nevolja i ako samo dopustite, apropo Jasnine priče, ja moram da kažem da je to, potpuno se slažem, izuzetno teško biti sada i ulozi vaspitača. Meni lično se događalo da mi učenici, kada mi šalju svoje radove koje bi trebalo tokom online nastave da pregledam i procenim, usput napomenu recimo da je mama obolela ili da imaju tako neki problem, možda i problem anksioznosti u smislu da gube volju i tako dalje, i onda ja shvatim koliko je taj rad manje važan od te podrške deci, gde je tu ministarstvo da možda i mene ohrabri da to ima, kako bih rekla, i svoju vrednost i svoj značaj i da oni cene to što mi radimo svakog dana u komunikaciji sa decom, a ne da na nas gledaju samo kao na ljude koji bi trebalo da budu puki izvršioci njihovih naredbi.
I tu dolazimo do uloge škole koja svakako nije samo obrazovna, već i vaspitna. Kako će to izgledati u budućnosti u nastavku današnje emisije? Yeah, I'm gonna make you wonder if you're my friend. Rečeno i prećutano, nova škola u novim okolnostima. U našem studiju Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika, Vesna Vojvodić iz Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost. Recite mi, Vesna, malo čas, evo dok nismo ušli u studio, dali ste jednu definiciju vrlo zanimljivo o saradnji dva različita sindikata u okviru jedne struke.
Ta definicija se zapravo nije odnosila samo na moguću saradnju dva sindikata, nego budući da, a nadam se da tu Jasna i ja možemo da se složimo, da su sindikati organizacije koje prvenstveno omogućavaju da se čuje glas prosvetnih radnika i da se razreše naši problemi, kao i da se u javnosti može o njima pričati, ali oni su više tehničke organizacije koje bi trebalo u jednom idealnom trenutku da postanu platforma na kojoj ćemo mi, pored sindikalne, steći jednu epohalnu svest. Dakle, svest o duhu vremena, koliko je važno prevazići razlike koje su manje bitne od onoga što su nam zajednički ciljevi i što bi moglo čitavu našu profesiju, to je profesija nastavnika, izuzetno važna u svakom društvu koji uopšte pledira, koji uopšte ima ideju da napreduje u svakom mogućem, pa i u kulturnom smislu. Dakle, ta saradnja mi se čini na duge staze ne samo značajna i važna, nego neophodna. Sve dok budemo imali kao prvenstveni impuls tu vrstu razjedinjenosti, ja ne verujem da ćemo biti ozbiljna, ne samo pretnja, nego ozbiljan igrač kada je reč o socijalnom dijalogu sa bilo kojom vlasti.
Čini mi se da ovo čemu vi govorite jeste na neki način presedan kada je u pitanju srpska scena, pa možemo kažemo otvoreno i srpska politička scena.
Mislite kako slično mislimo o određenim stvarima i to javno govorimo?
Da, i o ideji ujedinjenja kada je u pitanju neki opšti viši cilj.
Pretpostavljam da je ideja razjedinjenja izuzetno gajena ovde. Ne znam tačno kada je počelo to, ali ja osjećam povremeno kada se zaista steknu uslovi da se ujedine, recimo, prosveta i zdravstvo, a desilo se to i evo pomenu, Vesna, 2017. godinu i te pregovore o platnim razredima, kad smo mi u stvari bili nadomak toga da nešto uradimo, pa opet posle voljom nekoga se to nije desilo. Dakle, kad god se situacije i uopšte akcije steknu da možemo da krenemo od nekud zajedno, vrlo se potrudi, pa ne znam, ja ne znam ko, da li su to neke zle sile koje utiču da se upravo ta ideja ponovo kompromituje. Dakle, 2017. godina, kad smo mi se dogovorili sa vladom u vezi sa platnim razredima, kad smo barabar svi zajedno sedeli onako i zdravstvo i kultura i socijalne ustanove, naravno obrazovanje, i sve to bilo lepo i onda na kraju neko kaže, ne, ništa od toga nema i do dana današnjeg ništa nema, šta ste vi u stvari sindikati radili? Šta ste vi to pričali da ste nešto završili? Prosto mi se čini da ideja platnih razreda možda nije zaživela upravo zbog toga što bi neko shvatio da ujedinjenje jeste odlična platforma za napredak.
Kako ćemo napredovati od jeseni i kako će sve to izgledati, da se vratimo na našu temu? U javnosti su se pominjali razni modeli po kojima bi školstvo od jeseni moglo da funkcioniše. Model isključivo online nastave, kombinovane nastave gde bi se dve nedelje išlo u školu, dve ne bi, ili tri bi se išlo, jedne ne bi, i tako dalje. Nije mnogima jasno, mislim da je najvažnije u ovom svemu to što pre svega vama kao prosvetnim radnicima nije jasno kako će to izgledati, ali evo, Vesna, citirala bih jednu vašu izjavu. Rekli ste, živog nastavnika ne može da zameni nikakav hologram, makar on bio i 6D. Da li ste u stanju uopšte da promenite svoj odnos posle višegodišnje, mnogogodišnje prakse, svoj odnos prema nekoj budućoj nastavi, svoj odnos prema deci sa kojom radite?
Ja bih sa velikim zadovoljstvom odgovorila na ovo vaše pitanje direktno, da živim u društvu u kojem imam svest o tome da će Ministarstvo prosvete zaista stati iza mene kao nastavnika i dati mi tu vrstu i tehničke i bilo koje druge podrške da mogu sada da promišljam kako može da izgleda online nastava od 1. septembra. Ali s obzirom na naše egzistencijalno iskustvo, na polu digitalne, na polu digitalne mature, na polu elektronske dnevnike, na polu digitalizaciju obrazovanja, na polu hologramskog nastavnika, ja zaista strepim od toga da smo prepušteni bukvalno sami sebi, kao i roditelji, što će strepim biti prepušteni sami sebi, kao i brojni đaci. Vi kada ste u takvoj okolnosti, vama ne preostaje ništa drugo nego da sad i u periodu godišnjih odmora pravite sebi pripreme za nastavu, računajući da li će to biti model 1, 2 i 3, a da ne pominjem u modelu 1, 2 i 3. Šta sad to znači? Ako u odjeljenju imam 25 ili 30 učenika, pa ne znam, tamo može da bude u jednoj učionici 9 đaka plus ja 10, kao što smo imali okolnost kada smo radili veliku maturu u srednjim školama. Kako to sad izgleda? Da li ja pre podne držim nastavu za tih 9 učenika u tom odeljenju i još, pošto ja imam 6 odeljenja, a popodne online komentarišem, radim i razgovaram sa preostalih 20-ak đaka? To je nešto što meni treba kao nastavniku da me u tehničkom smislu informiše ministarstvo. Toga nema. Oni vam samo daju nekakav željeni cilj, i to ne jedan, nego imate modele 5, 6, 10 modela, pa ćemo sad da vidimo, a mi treba da se snađemo i da verovatno još kličemo takvim sjajnim idejama našeg ministarstva i našeg ministra, verujući da je to formula uspeha. I na kraju krajeva, kako ostvariti vaspitnu ulogu? Da li ste možda pročitali jednu ideju ministra, kako on nas podržava i kako on predlaže modele za vaspitnu ulogu škole?
Sad ste me natirali da stanemo odbranu i ministra i ministarstva. Situacija i okolnosti su zaista vanredne, iznenadile su sve, pa i ministarstvo. Pretpostavimo da i njihov vid snalaženja u ovom trenutku je prilično komplikovan.
Slobodno stanite u odbranu, nemamo mi ništa protiv, nek eto, imamo dve strane danas, makar kako. Vidite, nismo mi samo kritizeri, mi to nikada nismo bili. I onaj ko radi sa mladim ljudima, mislim da potpuno može da razume kada kažemo da mi uvek moramo da imamo ideje. Vi morate da imate ideju. I kad nemate ideju, iznađite je. Zato što ste vi tu da bi otvarali neke nove puteve i neke nove, stvarali neke nove vizije. Ono što je ovde problem, čini mi se, a taj problem je počeo još u martu, mi se nismo uopšte suočili sa tim da je bilo propusta u online nastavi. Pre svega zbog toga što je upravo ministar i ministarstvo idilično predstavljao tu situaciju. Nema idile. To škola nije institucija, nije bajka. Škola nije bajka. To je jedna ozbiljna institucija u kojoj se naravno rade ozbiljne stvari i potkradaju se greške. Kada vi nakon marta, aprila, maja kao ministarstvo niste se setili da napravite presek, statistiku koliko je uključeno bilo u online, kako, šta je potrebno da bi se online nastavila kvalitetnije, koliko đaka nije imalo ne kompjutere, laptopove, nego televizore.
Da, vi ste došli do nekih podataka da bar
10%. Da, to su podaci Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i naših predsjednika sindikata. Ja nemam druge podatke, one koje smo mi mogli nekako da, eto, koristimo, ja i dalje koristim te podatke. Onda se meni čini da zaista ta ministarstvo kao telo uopšte nije doraslo u ovoj situaciji, jer se sad pred nas postavlja, što kaže Vesna, 5, 6, 7 puteva. Vidite, mi smo ljudi iznutra i mi smo potpuno svesni toga da ako je odeljenje od 30 učenika, ako samo 9 dođe, gde je preostalih 18 ili 20? Gde se oni nalaze? Jel su oni fizički u školi? Ako nisu u školi, ko sa njima radi online ako sam ja u školi? Kako sede u učionicama koje su male i ne mogu da prime ni 20, a mi naravno imamo po više od 30. Dakle, to su neke tehničke stvari koje mora da reši onaj ko je za to zadužen. Povrh svega, ideja o smanjenju broja učenika u odeljenju, mislim da je sada aktuelnija nego ikada. Jer da vi sada imate evropski broj, ajmo jednom pobogu da kažemo, evo 24 da se ugledamo na Evropu, ajmo za tako neke stvari da se ugledamo, a ne samo zašto nam odgovara, znate, i online nastava. Pa kako je to online nastava kad nije prava online, nego gledaju deca televiziju? Pa to je online po srpski, znate, tako otprilike to izgleda. Dakle, kad bi bilo 24, onda bi ta grupa već imala, onda bi smo pravili dve. Onda je 11-12, pa onda bi moglo da bude sa nastavnikom mnogo manje. Pa ajde da krenemo od nečega. Jel ne možemo čitav sistem? Ne možemo. Ajmo da napravimo to u prvom osnovne, u petom osnovne, u prvom srednje. Ajmo da se pomerimo sa mrtve tačke, a ne da se stalno vrtimo u krug.
Ali u ovom trenutku online, kako kažete po srpski, nije zaista srpski specijalitet. To je nešto što je ipak činjenica koja postoji, pa možemo kažemo, na planetarnom nivou. Kako, gde je tu onda naš promašaj u odnosu na, a pretpostavljam da pratite i da znate šta se dešava, i to ne samo popularno rečeno u okruženju, već i širom sveta?
Pa problem je zaista toliko veliki da kada prvi čovek srpske prosvete kaže da je gledanje televizijskih časova online nastava, vi onda nemate šta drugo nego da se uhvatite za glavu i da kažete, Bože, kuda ovo vodi. Dakle, online nastava mora da bude dvosmerna i mora da podrazumeva interakciju učesnika. Da li ćete vi imati tu vrstu mogućnosti, koja je vrlo retka, da se svakim učenikom pojedinačno, ili ćete imati u Google učionici, u Zoom aplikaciji itd. Mi u velikom broju slučajeva još nismo stigli do tih problema, jer naši nastavnici koji ne žive u krugu dvojke, nego žive na najneverovatnijim mestima u Srbiji, imaju takve probleme da njihovi đaci čekaju na papiru odštampane materijale kako bi dobili te informacije i odradili svoje obaveze. Dakle, prvo imamo to nerazumevanje od prvog čoveka srpske prosvete, zatim imamo jednu vrstu vrlo neprincipijelnog i ružnog odnosa ministarstva prema učenicima i nastavnicima, a ja želeći da repliciram Jasni, znam da je skoro u javnosti govorila da ne zna odakle ministarstvu ideja da samo 1% đaka ili nastavnika ne raspolaže. Da. Ja sam o tome promišljala, da, ti si me nekako inspirisala, ja sam došla do zaključka da bi možda moglo biti ovako. Oni su poslali direktorima škola jedan upitnik u kojem je trebalo da direktori škola, sad je to pitanje čestitosti, da li su direktori zaista anketirali sve đake, odnosno odeljenske starešine i druge nastavnike, kaže ovako, da li nastavnik ili da li učenik poseduje desktop, računar, laptop, tablet, telefon. I sad, šta sad znači da vi imate, što bi deca rekla, onu ciglu od telefona koja ne može da primi, mislim, ono, internet nikakav, jel? I sad ako direktor tamo napiše da svi đaci imaju neki telefon, oni su verovatno računali da onda 99% zaposlenih i đaka, jel, poseduju. A to što vi, recimo, kao prosvetni radnik, pogotovo u okolnostima u kojima imate porodice gde su dva prosvetna radnika, dvoje školske dece, a možda jedan računar, ili, pa vi sad vidite šta znači ja imam računar. Kad ja stignem na red, šta treba, moji đaci u dva po ponoći da dobiju od mene materijale. Tako da ta vrsta ružnog ponašanja je nešto što nas uči kako da oprezno i obazrivo slušamo sve glasove koji dolaze iz ministarstva.
Tonight the stars I look upon will shine long after I am gone. Where will I be this time tomorrow when I see them shine? I walk along the avenue where everything I thought I knew has left me without a clue. Empty streets and empty stores, windows covered up with boards, graffiti written on the doors. We must be crazy, but you're so beautiful. Life is hasty, just like me and you. All these strangers working in the graveyard, lovers and haters. We must be crazy out here in the night. Show me the light before I go blind. Out here in the night. Show me the light before I go blind. Tonight the stars you walk below, the same that burned so long ago. In an age of stolen virtues, all your dreams deserted you. It's a long life to live, and I'm learning how to forgive myself for all the things I did. We are ordinarily beautiful, open to be ridiculed, coming as the grass that grows so slow. We must be crazy, but you're so beautiful. Life is hasty, just like me and you. All these strangers working in the graveyard, lovers and haters, we must be crazy. I'll be in the night. Show me the light before I go blind. I'll be in the night. Show me the light before I go blind. Whatever changes come my way, whatever changes come my way. We must be crazy, but you're so beautiful. Life is hasty, just like me and you. All these strangers working in the graveyard, lovers and haters, we must be crazy. I'll be in the night. Show me the light.
Eko.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj NTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. NTS, tvoj svet.
Tartan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Online nastava je pogubna po decu, njihovo obrazovanje, socijalizacija, ali i po roditelji koji to ne mogu da postignu. Deca treba da idu u školu, da imaju interakciju sa svojim školskim drugarima, sa učiteljima i nastavnicima. Nije školovanje samo knjiga i učenje, već i socijalizacija i različite aktivnosti koje su deci neophodne, a koje ne mogu dobiti kod kuće, i to je mišljenje većine, pre svega roditelja. Vi naravno ćete se sa tim složiti, ali šta da radimo ako dođemo u situaciju da nam online nastava postane sudbina?
Pretpostavljam da je mala verovatnoća da mi svi uđemo u odeljenje 1. septembra. Ne znam kolika je verovatnoća da ta nastava bude isključivo online, ali možda bi trebalo evo sad da budemo... Pa dobro, da sa ovog mesta malo i edukativni, da malo razmišljamo o tome, makar na glas, ako nema ko drugi, eto, mi ćemo. Ono što svakako jeste problem, to su deca od 1. do 4. razreda osnovne škole. Rekla bih da su svi svesni toga. I to što se sada preko nekih upitnika insistira da roditelji mogu da rade od kuće i da ukoliko imaju decu uzrasta od 1. do 4. rade od kuće je možda rešenje trenutnog problema, ali s druge strane besmisleno. Zato što vi kad radite od kuće, vi radite od kuće. Kako ćete vi da radite od kuće i da budete učitelj svome detetu? Šta će deca u prvom osnovne, koja ne znaju da drže olovku, a ne da znaju da pišu? Šta ćemo insistirati pre 1. septembra da podhitno nauče da pišu da bi došli u prvi razred online? Smatram da od 1. do 4. ne postoji nikakva šansa da se ide online, zato što kako god deci je blizu škola, pa nekako to mora da se organizuje. I ako iko razmišlja...
I kad kažete online, onda ne mislite na ove televizijske emisije koje deca mogu da gledaju, da
se
sednu
da
sebi kod kuće i da posmatri.
Što se tiče televizijskih emisija, da neko ne shvati pogrešno, naše kolege to fantastično rade. Istina što reče Vesna, nemamo tu čast da nam pokažu oni Zavoda za vrednovanje i unapređenje, iako po Bogu to treba da budu najbolje među najboljima, ali naše kolege su tu pokazale fantastičnu visprenost i ja sam lično uživala u tim časovima, ali to bi možda mogla da bude neka nastava ili neki školski program. Ajde, nazovimo ga školski program, koji je odličan, ali to apsolutno nije online nastava i ta dezavuacija čitave javnosti došla je apsolutno od vrha ministarstva. No, kako god, od 1. do 4. Mora da se ide u školu. Ne znam kako će to da se organizuje, ne znam kako će da podele, ne znam koliko će nam dodatno učitelja treba biti potrebno, jer ako odeljenje ima 30, je li tako, onda moramo da imamo 3 grupe po 10, to možda zaista pod hitno ministarstvo mora da misli. Ako treba da se podeli na 3, da im treba dosta učitelja da bi ušlo u odeljenje. A od 5. do 8. ajde idemo redom, od 5. do 8. razreda takođe problem su, a kad smo već kod televizijske nastave, upravo oni časovi kojih nije bilo, jer mi smo imali samo za određene predmete časove. Sad ja stvarno ne znam kako će to, o tome se uopšte ne priča, gde su oni drugi časovi. Da ne pričamo o vaspitnoj ulozi, to je sada ovog momenta. A što se tiče srednjoškolaca, smatram da naši srednjoškolci, znate, oni koji su naučili da rade, oni će nastaviti da rade. Ali tamo gde deca nisu baš prilježna radu, mislim da će ovo biti za njih pogubno. Zbog toga što će oni shvatiti da u stvari i ne idu u školu.
I ništa ne moraju, i ništa nije obavezno.
I ništa nije obavezno i ništa ne moraju. Osim da se nekako da ocena. Kako će se ocena dati? Ja mislim da ovog momenta to niko ne zna.
Postoje mnoge struke, mi danas govorimo o školstvu i o prosveti, ali postoje mnoge struke koje ne pristaju ili jednostavno ne mogu da shvate, misle da ne mogu da funkcionišu po tom online sistemu. Zbog čega? Zbog toga što i vi kao nastavnici ste, pored toga što ste predavači, vi ste i vaspitači i psiholozi i ako ne gledate dete u oči, ako ne posmatrate govor tela, ako ne vidite da li se to dete mršti ili smeje, da li je vaš rad onda upotpunjen, da li je celovit, kako vi to, taj deo vaše uloge promišljate i zamišljate?
Ostvarivanje te značajnije funkcije od obrazovne, dakle vaspitne funkcije, nama je bio veći izazov tokom ovog perioda online nastave nego da edukujemo đake. Ja sam se, recimo, kao i mnoge moje kolege, suočila sa time kako da na jedan ljudski topao način priđem onim učenicima koji su osetili trenutak vremena da možda mogu da se nekim nečasnim postupcima posluže kako bi došli do zadovoljavajućih ocena. Jako je važno da tu čovek angažuje i neke svoje i pedagoške, i psihološke, i etičke elemente ličnosti i da to dete vrati nekako na pravi put. Znate, najlakše je napisati ovo je plagijat, ovo je preuzeto. Mnogo teže je suočiti dete sa činjenicom da to nije pravi put da se stigne do uspeha, a pogotovo je teško u okolnostima u kojima ta ista deca i osnovci i srednjoškolci su sami svedoci da se do vrlo visokih pozicija u društvu može stići sa diplomama i sa raznim titulama uz koje stavljate ne samo znak pitanja, nego stavljate i određena dokumenta koja potvrđuju da to nije čestit i autentičan rad.
Citirat ću vas ponovo, rekli ste u savremenom i u našem sistemu školstva teže završiti osnovnu školu nego doktorirati.
Tako je u ovom značenju. Kada đaci na maloj maturi čak i pokušaju da nešto prepišu, savesni nastavnik koji dežura će odmah reagovati i to dete neće dobiti ono što je želelo, dakle bit će sankcionisano. Na drugoj strani, ako neko, znate, uzme, preuzme i bez navoda stavi u svoj tekst 7, 17 ili 77%, on uživa poverenje i visokih državnih zvaničnika da to tako može i da se tu ne radi o preuzimanju tuđeg rada. Dakle, ja sam čak i šalila se jednom u svom radu predlažući da u jednom tekstu predlažući da napravimo novi pravilnik o ocjenjivanju, znate, pa da oni koji su na kontrolnim vežbama ili na maturskim radovima uzeli do 7% mogu i peticu, je li tako, jasno? Pa
Absolutno.
To je išlo dalje. Absolutno. Šta sad treba da uradi za dvojku, koliko
učenje
treba...
po modelu.
Pa po modelu, tako je. Dakle, oni se ugledaju na one koji su uspešni u društvu, jer niko ne može da porekne da neko ko je stigao do visokih funkcija, jel, u društvu nije uspešan čovek, jel, i stručnjak koga treba uvažiti. Tako da, šalu na stranu, ali situacija je zaista vrlo ozbiljna i ja mislim da Ministarstvo prosvete, pogotovo nakon izjave još uvek aktuelnog ministra, ja moram to da citiram, meni je ta rečenica hit u lingvističkom smislu, ja da sam u šef, ja ga ne bi dao da. Mislim, ja ne umem to ni da analiziram da valja, zapravo verujem da je ovaj ministar želeo da kaže da sam u prilici, da sam mu ja šef, ja ne bih dopustio da čovek da ostavku.
Dobro, vas dve obe ste profesorke srpskog jezika i književnosti, tako da mislim, možete malo da progledate kroz prste.
Pa čak i ministru.
Čak i ministru, on zaslužio čovjek.
Da, ali evo možda i to tema. Mnogi su postavljali kao temu da u procesu nastave, u vanrednim okolnostima, dešavaće se nešto što ćemo tako, ajde, kolokvijalno da nazovemo gledanje kroz prste mnogim đacima, shvatajući da su zaista specifične okolnosti u pitanju. Da li vi možete kao obe ste sa velikim, ogromnim iskustvom, da li možete uopšte da prihvatite taj model? Pa evo, tako je, malo moramo da popustimo kriterijum, malo moramo da progledamo kroz prste, pa proći će i ovo vreme, doći će valjda neko drugo i bolje.
Da, doći će sigurno i drugo, i da li će biti bolje, to ne znam, ali mi moramo da se spremamo da ono bude bolje, a ne možemo da se spremamo ako gledamo kroz prste. Što se mene tiče, ja sam dosta stroga, inače sigurno je ministar mnogo nežniji po tom pitanju, jer znam da je on u junu mesecu izjavio da deca ne treba da brinu i da će im se gledati kroz prste. Deci treba gledati kroz prste, svakako, kada su indisponirani, kad su anksiozni, kad imaju probleme u porodici, i mi to apsolutno radimo, i to je to gledanje u oči. A kad su ocene u pitanju, tu se ne sme gledati kroz prste, zato što im činite medveđu uslugu. I oni jednoga dana shvate, kad ste im ono popustili, da to nisu naučili, pa ih je to stiglo kasnije ili u životu ili na fakultetu. To se uvek poravna. Kaže naš narod, ko ne plati na mostu, platit će na ćupri ili obrnuto. Tako da nemam iluziju da treba u tom smislu popuštati. Ono što je sad nama potrebno, to je da ministar podhitno, danas, ako ovo sluša, onda sutra, pošto se danas vratno nije spremio, izađe u javnost i zvanično, ne sad u ovom mediju sam rekao jedno, u ovom sam rekao drugo, nego zvanično na nekoj konferenciji u ministarstvu kaže koji su planovi za 1. septembar. A onda pod hitno nabavka kompjutera, laptopova, tableta koja fali. Dakle, to pod hitno, to ceo avgust mora na tome da se radi. Imamo još mesec dana do početka, moramo da počnemo 1. septembra, počet ćemo 1. septembra, ako bude online nastava, šta da radimo, niko nije kriv, niko nije izazivao ovo i sigurno nikome nije prijatno, ali da se spremimo što bolje. Da se tačno zna, ako se ide dve nedelje, šta rade oni koji ne idu te dve nedelje, gde su nastavnici, jer nastavnici rade od ujutru do uveče, što je naravno nemoguće, ili rade sa jednom grupom. Ajte da uključimo one ljude koji su takođe stručni i koji mogu tu da pomognu, i podhitno obučavati ljude do 1. septembra. Na obukama koje će biti svrsishodne, a ne samo takve da ćemo kliktati u nekakve ekrane bez smisla. Dakle, dajte nam konkretnu obuku za konkretne platforme, uzimamo Zoom, uzimamo Google učionice, šta god, edopiramo između te dve ili izabere
Teams
neko
ili
Teams, da, ili šta god, i za to se obučavamo. Moramo da radimo odmah od ovog trenutka.
I na kraju smo od današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano sa jednom vrlo velikom i značajnom temom. Volim da završim sa nekim optimističnim izjavama, a kako naš narod kaže, svako zlo uvek ponekad donese i nešto dobro. Vidite li vi bilo šta dobro što može iz ovoga na kraju da proistekne?
Ja vidim tu snagu u našim učenicima, u mladim ljudima, i to nije nikakva fraza niti floskula. Ja sam nekako u toj komunikaciji sa njima bila u prilici da razotkrijem i da svedočim koliko su ti mladi ljudi zaista neka bolja i lepša generacija, za koju se nadam da, što kaže Jasna, nećemo im gledati kroz prste, da bi oni bili zaista odgovorniji, da bi bili i pokazali da jesu bolji ljudi nego što su sada ovi od kojih zavisi prosvetni sistem. Nekako mislim i nadam se da ih je ovo iskustvo ojačalo, da je učvrstilo njihove ljudske veze i njihovo poverenje u znanje i u obrazovanje, tako da, iskreno rečeno, ja jedva čekam trenutak u kojem ću sa svojim učenicima, sa kojima sam započela jedan internacionalni projekat koji bi trebalo da poveže mlade iz Srbije, Severne Makedonije i Crne Gore, da ćemo uspeti da radimo na tome i da ta vrsta energije koju sam prepoznala u njima, koja sigurno postoji u svakoj učionici u Srbiji, jeste ona snaga u kojoj treba da gledamo razlog za optimizam za budućnost. Nikako ministarstvo.
Da, da, poverenje je jedno od ključnih reči koje se posljednjih dana vrlo često koriste na razne teme. A vi kao profesionalci u svom profesionalnom radu često zadajete zadatke, to je deo vašeg posla, pa ste i danas mnoge mnoge zadatke ovde dali, nadam se da će ih čuti. Danas su vaši zadaci bili upućeni na neke druge adrese, ne kao što to obično činite u svojim učionicama i ka vašim đacima. Mnogo vam hvala što ste bile gošće u današnjoj emisiji. Ja ću podsjetiti naše slušalce. Sa nama su bili gospođa Jasna Janković, Unija sindikata prosvetnih radnika, gospođa Vesna Vojvodić iz Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost. Moje ime je Dušanka Petrović.
I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I've given you my heart. I love you. For me, please give your loving heart to me and say we'll never part. I think of you every morning, dream of you. Ever you're inside.